Dobrý večer, pripravený je súhrn udalostí dnešného dňa. Nerušené počúvanie želá Blažena Bolcová. Výsluch poslanca Borisa Kollára trval včera niekoľko hodín. Na dnešnej tlačovej besede v Bratislave to uviedol prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Poslanec odmietol vydať mobil, cez ktorý mal komunikovať s klientkou galantského resocializačného zariadenia. Po dohode s prokurátorom policajný vyšetrovateľ nakoniec ani k odňatiu veci nepristúpil. Výsluch poslanca sa konal z dôvodu, že krátko predtým bol prípad týkajúci sa klientky galantského resocializačného zariadenia Čistý deň medializovaný. Trestné stíhanie vo veci ohrozovania mravnej výchovy mládeže však polícia vedie od novembra minulého roka. V súvislosti s medializovanou fotografiou podnikateľa Mariana Kočnera, bývalého príslušníka SIS Petra Tóta a spoluzakladateľky Čistého dňa Zuzany Tománkovej-Mikovej z tzv. Predtlačovkového stretnutia, ktorú vyhotovil Vladimír Pčolinský, získal server Parlamentné listy vyjadrenie Petra Tóta a autora fotografie. Peter Tóth pre portál povedal, že v hoteli Crown Plaza sa mal stretnúť s Marianom Kočnerom. Ten pozdravil Tománkovú Mikovú po jej príchode do hotela a pozval ju, aby si sadla k ich stolu. O téme tlačovej besedy podľa Tóta nehovorili. Autor fotografie Vladimír Pčolinský priznal, že od rôznych zdrojov mal informácie o tom, že sa niečo chystá. O stretnutí Kočnera, Tóta a Mikovej však vopred nevedel a v tej chvíli si ho ani nevedel spojiť s Čistým dňom. Online podpisovú akciu Via Juris na podporu zrušenia Mečiarových amnestií za 4 dni už podporilo vyše 50 000 ľudí. Využili tak možnosť apelovať na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom špeciálnej webovej stránky somza.to. Online podpisová akcia pokračuje až do začiatku marcovej schôdze Národnej rady 21. marca. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Rizman z Via Juris. Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka, možnosť, že poslanci v parlamente môžu zrušiť Mečiarove amnestie hlasovaním, je právny blud. Národniari chcú navrhnúť právne čisté riešenie na zmenu ústavy s tým, že potom budú mať poslanci v parlamente voľnú ruku. V súvislosti s utorňajším Mečiarovým vystúpením v relácii TA3 na ňo občianska konzervatívna strana podala trestné oznámenie za ohováranie zosnulého prezidenta Michala Kováča. Ako agentúru SITA informoval predseda strany Ondrej Dostal, strana sa domnieva, že Mečiar mohol spáchať trestný čin ohovárania aj pokiaľ ide o manželku Michala Kováča a ich syna Michala Kováča mladšieho. Pri téme Mečiarových amnestií ešte zostaneme. Ako píše portál Parlamentné listy, Mečiarove amnestie polarizujú spoločnosť dlhší čas. Aktuálne je celá problematika značne podporená výročím ich udelenia, ktoré bolo pred týždňom, rovnako ako prvým slovenským politickým thrillerom Únos. Poslanci, osobnosti kultúrneho života, ako aj verejnosť, žiadajú ich zrušenie. Stanovisko premiéra Roberta Fica sa vo veci nemení a naďalej tvrdí, že aj keď je to morálne odsúdeniahodné, vidí v amnestiách právny problém. Podľa exposlanca Daniela Lipšica, Smer vznikol ako projekt oligarchov z HZDS a preto Robert Fico nikdy nemôže byť a ani nebude slobodným človekom vo veci zrušenia Mečiarových amnestií, lebo sa obáva, že by sa ich zrušením spustila lavína dopytu po spravodlivosti, ktorá by podľa Lipšica strhla dnešný skorumpovaný systém. Velenie NATO už prestalo počítať so slovensko-poľským expertným centrom kontrašpionáže v Poľsku, lebo neverí poľskej vláde, píše denník N. Projekt, ktorý mohol byť pýchou slovenskej aj poľskej armády, neprestal byť kombináciou dezinformácií, amatérskych prešľapov a symbolom ničenia ľudských osudov. Iniciatívu zatiaľ preberajú iní. Vo Fínsku už napríklad vzniká konkurenčný projekt, informuje denník. Centrum so sídlom v Poľsku malo vychovávať špecialistov na boj s novým typom hrozieb z východu. Malo pracovať pre celú alianciu a na začiatku sa do projektu rýchlo zapojilo 8 krajín vrátane Česka, Nemecka či Francúzska. Územie pre výcvik v teréne malo byť na Lešti. Súčasný postoj slovenského ministerstva obrany voči situácii v centre je nejasný. Podľa znalcov, ktorí nechcú byť menovaní, sa zdá, že slovenská strana po prvých protestoch nášho ministra voči postupu poľskej vlády potichu cúva a zmieruje sa so stavom vecí. Slávnostným nástupom v priestoroch protilietadlovej raketovej brigády v Nitre sa dnes zástupcovia ozbrojených síl rozlúčili s profesionálnymi vojakmi, ktorí odchádzajú do misie na Cypre a operácie Resolute Support v Afganistane. Do Afganistanu idú dvaja vojaci. Do operácie OSN na Cypre vysiela Slovensko v rámci 33. rotácie 82 príslušníkov ozbrojených síl. Slovenskí profesionálni vojaci strážia na Cypre prímerie medzi tureckou a gréckou komunitou. Misia je najstaršou v rámci OSN, založená bola v roku 1964. Slovenská republika sa do nej zapojila v roku 2001. Cieľom a poslaním misie je udržiavať status quo vo vnútri nárazníkovej zóny, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove, vrátane vykonávania humanitárnej úlohy. Na Cypre sa dodnes vystriedalo viac ako 3000 slovenských vojakov, z toho 120 žien. Pacienti by čoskoro mali dostať možnosť overiť si, či sú kombinácie liekov, ktoré užívajú, bezpečné. Užívanie viacerých druhov liekov súčasne môže v niektorých prípadoch spôsobiť zdravotné ťažkosti. Slovenská lekárnická komora preto pripravila projekt zameraný na identifikáciu nežiaducich rizikových interakcií liekov. V súčasnosti finišuje na jeho prípravách. Projekt poskytne pacientom možnosť rýchleho a laicky zrozumiteľného vyhodnotenia rizika užívanej kombinácie liekov prostredníctvom webovej aplikácie, hovorí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Aplikácia bude pacientom a lekárnikom dostupná bezplatne. Slovenská lekárnická komora tiež pripraví sériu vzdelávacích podujatí ukončených certifikátom, na ktorých sa zapojení lekárnici vyškolia v najnovších poznatkoch o liekových interakciách. Zároveň sprístupní aplikáciu študentom a pedagógom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského pre vedecké a pedagogické účely. Český prezident Miloš Zeman dnes na tlačovej konferencii oficiálne potvrdil, že sa bude v nadchádzajúcom roku opäť uchádzať o post hlavy štátu. Zeman svoje rozhodnutie už vo štvrtok oznámil svojim priaznivcom, pre ktorých usporiadal stretnutie na Pražskom hrade, uviedol spravodajský portál Novinky.cz. Odmietol, že by bol favoritom volieb, pričom uviedol príklady z Poľska a Slovenska, kde jeho priatelia Bronislav Komorovský a Robert Fico, ktorí boli tiež favoritmi, prehrali s menej známymi kandidátmi. Svoju kandidatúru oznámili už skôr podnikateľ a textár Michal Horáček, podnikateľ Igor Sládek a lekár a aktivista Marek Hilšer, pričom ďalší možní uchádzači o prezidentský úrad čakali práve na Zemanovo rozhodnutie. V historicky prvej priamej voľbe českého prezidenta porazil Zeman v roku 2013 Karla Schwarzenberga, pričom získal takmer 55% hlasov. Spolkový ústavný súd odmietol zablokovať volebné aktivity predstaviteľov Turecka na území Nemecka, informovali dnes miestne médiá. Na ústavný súd so sídlom v Karlsruhe sa s príslušnou žiadosťou obrátil sťažovateľ, ktorého totožnosť nebola zverejnená. Namietal, že volebné aktivity tureckých činiteľov obmedzujú práva nemeckej vlády. Sťažovateľ však podľa sudcov dostatočne nevysvetlil, akým spôsobom by boli porušené jeho základné práva, ak by nemecká vláda voči vystúpeniam tureckých politikov nezakročila, uvádza sa v dnešnom vyhlásení súdu. Ten sa preto sťažnosťou ďalej nezaoberal. Rozhodnutie prichádza v čase vyostreného napätia medzi Berlínom a Ankarou. Vyvolala ho skutočnosť, že viaceré nemecké mestá nepovolili vystúpenia predstaviteľov tureckej vlády na volebných zhromaždeniach tureckej menšiny v Nemecku. Zmienené zhromaždenia sa mali konať na podporu aprílového referenda o ústavných zmenách, ktoré má potvrdiť rozšírenie právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Takmer 3/4 Francúzov sú proti odchodu krajiny z eurozóny a návratu k franku, ukázal dnes zverejnený prieskum. To je zlá správa pre prezidentskú kandidátku Marine Le Penovú, ktorá požaduje tzv. Frexit. Le Penovú navyše europoslanci zbavili imunity, čím umožnili francúzskym úradom, aby ju mohli obviniť zo šírenia nenávistných obrázkov, čoho sa mala dopustiť ešte v roku 2015 zdieľaním obrázkov zločinov Islamského štátu na Twitteri. Le Penová je jednou z kandidátov prezidentských volieb, ktorí majú šancu postúpiť do druhého kola. Požaduje referendum o vystúpení Francúzska z Európskej únie a chce, aby krajina opustila eurozónu a vrátila sa k franku. Aktuálne prieskumy signalizujú, že väčšie šance na celkové víťazstvo vo voľbách majú centrista Emmanuel Macron alebo konzervatívec François Fillon. Spojené kráľovstvo má v Európskom parlamente 73 poslancov. Väčšina z nich presadzovala zotrvanie ostrovnej krajiny v Európskej únii. Britskí europoslanci sa delia v Európskom parlamente na tri hlavné skupiny. Najväčšiu 22-člennú skupinu tvoria poslanci zo strany nezávislosti Spojeného kráľovstva. Po 20 poslancov majú konzervatívci a laboristi. Všetci poslanci zo strany nezávislosti sa vyslovili za Brexit. Väčšina konzervatívcov bola spokojná s dohodou s Európskou úniou z februára 2016, ktorou chcel bývalý premiér David Cameron zabrániť Brexitu. Našlo sa však medzi nimi najmenej 5 poslancov, ktorí v Brexite videli lepšie riešenie ako členstvo v Európskej únii. Laboristi sa verejne stavali proti odchodu Británie z Európskej únie. Argumentujú, že členstvo v únii lepšie ochráni záujmy pracujúcich. Napríklad laboristická europoslankyňa Jude Kertonová-Darlingová vyčíta premiérke Mayovej, že jej súčasná politika tlačí krajinu smerom k tvrdému nacionalizmu, aký presadzuje americký prezident Donald Trump. Vyjednávač Európskeho parlamentu pre Brexit Guy Verhofstadt vyhlásil, že občania Spojeného kráľovstva by mali mať aj po Brexite možnosť zachovať si výhody vyplývajúce z členstva v Európskej únii, napríklad slobodu pohybu. V dnes zverejnenom rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Verhofstadt vyjadril nádej, že sa podarí presvedčiť vedúcich predstaviteľov Európskej únie, aby Británia svojim občanom zachovala niektoré európske práva na základe ich individuálnej žiadosti. Priznal, že v tejto súvislosti už dostal tisíce listov a odkazov od britských občanov, ktorí nechcú prísť o výhody vyplývajúce zo súčasného členstva ich krajiny v Európskej únii. Zároveň zdôraznil, že Európsky parlament nie je ochotný ku kompromisom v niektorých aspektoch rokovaní o Brexite. Verhofstadt upozornil, že Europarlament má právo veta a mohol by odmietnúť dohodu dosiahnutú medzi britskou vládou a Európskou komisiou. Úspech východného partnerstva je veľmi dôležitý z hľadiska dlhodobej bezpečnosti Európskej únie, preto by bolo potrebné prehlbiť spoluprácu krajín tejto iniciatívy s Európskou úniou. Povedal to dnes v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó, ktorý sa tam stretol s moldavským ministrom zahraničných vecí a európskej integrácie Andrejom Galburom. Východné partnerstvo je projektom Európskej únie, ktorý zahŕňa Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Hlavným cieľom tohto projektu je politické pridruženie a tiež hospodárska integrácia východných partnerov s Európskou úniou. Szijjártó podľa agentúry MTI na spoločnej tlačovej konferencii podotkol, že v rámci tejto spolupráce má Moldavsko mimoriadny význam. Pokoj a stabilita v tejto krajine má podľa neho totiž priamy vplyv na bezpečnosť celej Európy. Včera prešla médiami správa o stretnutí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ruského prezidenta Vladimíra Putina v moskovskom Kremli. Agentúra SITA sa vyjadrila, že rokovania venovali predovšetkým situácii v Sýrii a izraelským obavám z úlohy Iránu a jeho spojencov na území tejto krajiny. Putin na začiatku stretnutia zdôraznil, že medzi Netanyahuom a ním panuje vysoký stupeň vzájomnej dôvery. Netanyahu vyzdvihol úlohu Ruska v bojoch s extremistickým islamským štátom a ďalšími radikálnymi militantnými skupinami v Sýrii. Súčasne však vyjadril veľké obavy z prítomnosti iránskych síl a jednotiek Hizbaláhu v Sýrii. Rusko sa postavilo na stranu Iránu a Hizbaláhu pri poskytovaní pomoci sýrskému prezidentovi Bašárovi Asadovi. Súčasne však udržiavalo priateľské vzťahy s Izraelom. Obe krajiny koordinovali svoje akcie, aby zabránili incidentom medzi svojimi vojakmi v Sýrii. Putinov hovorca Dmitrij Peskov pred rokovaniami poprel správy médií, podľa ktorých Moskva dala Izraelu zelenú, aby zaútočil na Hizbalách. Izraelský líder pricestoval do Moskvy po minulomesačnom rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Americký Bielý dom je krajne znepokojený únikom informácií zo CIA. Juliana Assangea, zakladateľa Wikileaks, označuje za vinníka oslabenia národnej bezpečnosti USA. Tlačový tajomník Bieleho domu Sean Spicer pripomenul, že vláda má svoju pozíciu vo vzťahu k Julianovi Assangeovi. Bolo tak v minulosti, nevidím dôvod, aby sa na tom niečo menilo. On oslabil a podlomil našu národnú bezpečnosť, povedal Spicer. Keď sa novinári opýtali Spicera na podrobnosti celej kauzy, odporúčili im obrátiť sa na Ministerstvo spravodlivosti USA. Podľa tvrdenia WikiLeaks ide o najväčší únik údajov zo CIA. V prvej časti publikácie sa nachádza takmer 9000 dokumentov. Platforma WikiLeaks bude spolupracovať s technologickými spoločnosťami a pomôže im brániť sa proti hackerským praktikám americkej ústrednej spravodajskej služby CIA. Zakladateľ projektu WikiLeaks Julian Assange to vyhlásil včera počas online tlačovej konferencie z Londýna. Z dnešného vydania je to všetko. Informácie sme prevzali z portálov Teraz, Novinky.cz, Webnoviny, Topky, Parlamentné listy, Hlavné správy a Konzervatívny výber. Želám pekný víkend. So správami sa prihlásime opäť v pondelok.